วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการแนะแนวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการนี้ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการได้ในวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ 15:20 นไปจนถึง 16:00 นประมาณ40นาทีเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังนักศึกษามสท.ก็จะได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะตัวอย่างเช่นในเรื่องของการศึกษาต่อนะคะเรื่องของการเรียนเทคนิคการเรียนเรียนอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จนะคะไปถึงเรื่องของอาชีพการงานนะคะเรื่องของการพัฒนาอาชีพพัฒนาตนเองเพื่อสู่ความสำเร็จในงานอาชีพหรือแม้แต่เรื่องของจิตวิทยาต่างๆนะคะด้านส่วนตัวสังคมอารมณ์สติปัญญาเนี่ยเราก็สามารถที่จะรับฟังรายการได้นอกจากนี้แล้วในส่วนของกิจกรรมของมหาวิทยาลัยหรือว่ากิจกรรมของนักศึกษามสท.นะคะเราก็จะนำเสนอผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะมาฝากกับท่านผู้ฟังรายการนี้อยู่เป็นประจำนะคะโดยเรามีนักแนวการศึกษานะคะที่จะมานำเสนอสาระประเด็นที่น่าสนใจนะคะที่หลากหลายเนี่ยนะคะผัดเปลี่ยนกันไปนะคะมานำเสนอกับท่านผู้ฟังนะคะรายการนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากที่จะฟังรายการได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยแล้วเนี่ยนะคะในขณะเดียวกันนักศึกษาและท่านผู้ฟังนะคะก็สามารถรับฟังรายการนี้ได้อีกช่องทางนึงค่ะนั่นก็คือทางSTOU Online นะคะ STOU Radio Online นะคะโดยเข้าไปฟังได้ทางเว็บไซต์ของมสท.นะคะนั่นก็คือที่เปิดไปที่ www.stou.ac.th นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะแล้วก็คลิกลงมาข้างล่างนะคะก็จะเห็นว่ามี STOU Onlineนะคะเลือกไปที่เมนู Radio Online นะคะก็จะรับฟังรายการนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งในวันนี้เองเนี่ยนะคะเรามีเนื้อหาเฉพาะของนักศึกษาเป็นกลุ่มนักศึกษาเก่าแล้วกันนะคะที่เข้ามาเรียนในระบบการศึกษาทางไกลแล้วนะคะซึ่งแน่นอนค่ะเดือนกรกฎาคมนี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ของเป็นเดือนการเปิดเทอมของภาคการศึกษาที่1 นะคะภาคการศึกษาแรกประจำปีการศึกษา2556แล้วนะคะเริ่มต้นสำหรับภาคต้นเนี่ยนะคะก็คือเดือนกรกฎาคมนี้เองเพราะนั้นวันนี้วันที่8นะคะเรามาเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนกันแล้วนะคะว่าน่าจะต้องมีการเตรียมความพร้อมที่จะเริ่มต้นการเรียนสำหรับภาคต้นปีการศึกษา2556กันแล้วนะคะที่ผ่านมานะคะเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทุกเทอมทุกเทอมกันอยู่แล้วค่ะแต่สำหรับเทอมนี้เราก็มีเรื่องที่จะเน้นย้ำเฉพาะพิเศษเลยนะคะในเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาฟังจากท่านวิทยากรของรายการนะคะซึ่งท่านมาอยู่กับดิฉันที่นี่แล้วนะคะขอต้อนรับท่านอาจารย์นิรภาอินทองนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์เป็นนักแนวการศึกษาอาชีพสมัครการนะคะอยู่ที่ฝ่ายแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและในขณะเดียวกันนะคะท่านก็เป็นหัวหน้าศูนย์นะคะหัวหน้าศูนย์นักศึกษาพิการนะคะหัวหน้าศูนย์นักศึกษาพิการหรือว่าภาษาอังกฤษก็คืออะไรคะอาจารย์คะ
DSS Center ค่ะ Disability นะคะSupport Service นะคะ
นะคะอันนี้ก็เป็นศูนย์ใหม่ที่เราตั้งมาอยู่จริงๆเป็นชื่อใหม่นะคะแต่จริงๆเราตั้งมานานแล้วนะคะค่ะวันนี้ท่านอาจารย์ได้เตรียมเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนโดยในเรื่องของเริ่มต้นการเรียนด้วยตนเองนะคะเราเรียนในระบบการศึกษาทางไกลเป็นการเรียนด้วยตนเองนะคะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเริ่มต้นการเรียนในแต่ละเทอมเนี่ยก็สำคัญนะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอยากให้อาจารย์ได้มาปูพื้นกันก่อนนะคะว่าในส่วนของการเรียนด้วยตนเองเนี่ยนะคะเริ่มต้นการเรียนที่จะต้องสำคัญมากๆเลยนั่นคือเรื่องของการวางแผนการเรียนมีอาจารย์มีคำแนะนำในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะอาจารย
์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเห็นช่วงเวลาออกอากาศนะคะเป็นเวลาที่ดี
ค่ะ
คือเวลาเปิดภาคการศึกษาของทุกภาคเนี่ยนะคะถ้ามีโอกาสที่จะได้ทำรายการเนี่ยก็อาจจะมาเรียกว่าย้อนนะคะย้อนความหลังสำหรับนักศึกษาเก่าแล้วก็ปูพื้นสำหรับนักศึกษาใหม่ที่เข้ามาฟังรายการช่วงเวลานี้ด้วยในเรื่องของการเรียนด้วยตนเองนะคะถามว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาถ้าท่านเป็นนักศึกษาแล้วนะคะ เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านเรียนด้วยตนเองมาเนี่ยประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนอย่างไรการเริ่มต้นการเรียนสำหรับแต่ละภาคการศึกษาเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการวางแผนระยะสั้นนะคะโดยที่นักศึกษาได้วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วตั้งแต่เมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วนะคะ
นั่นก็คือวางแผนตั้งแต่เรื่องของการลงทะเบียน
แล้วลงทะเบียนเรียนนะคะบางคนเนี่ยมีแผนที่ดีนะคะการวางแผนเนี่ยมีแผนที่ดีก็คือวางแผนไว้ตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะหรือว่าเมื่อ3ปีที่แล้วก็คือกำลังจะสำเร็จการศึกษาแล้วล่ะนะคะก็คือมีแผนที่วางไว้เป็นลำดับขั้นเป็นสเต็ปเลยนะคะว่าเทอมนี้จะลงทะเบียนเรียนวิชานี้แล้วก็จะสอบให้ผ่านแล้วก็ผ่านไปได้ตามโครงสร้างในขณะที่บางท่านก็คงต้องบอกว่าเป็นรายที่เราอยากจะมาคุยกันในวันนี้ล่ะค่ะว่าเราจะทำอย่างไรกับชีวิตของเราในอนาคตต่อไปถามว่าอนาคตกับมสทเนี่ยสามารถวางแผนได้ไหมวางแผนได้นะคะแล้ววางแผนได้อย่างง่ายแล้วก็ชัดเจนด้วยนะคะเพียงแต่ว่าขอให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจนะคะระบบวิธีการเรียนของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องนะคะเหมาะสมก่อนนะคะว่าระบบการศึกษาทางไกลของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะคำว่าทางไกลก็หมายความว่าผู้เรียนกับผู้สอนเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะไม่ได้พบหน้ากันสำหรับนักศึกษาใหม่อาจจะยังไม่คุ้นนะคะว่าการที่ครูกับนักศึกษาเนี่ยไม่พบกันจะเป็นอย่างไรนะคะแต่นักศึกษาเก่าเนี่ยอาจจะรู้แล้วล่ะว่าคุณต้องใช้หนังสือเรียนตำราเรียนเนี่ยเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอนแล้วก็มีสื่อเสริมอื่นๆเหมือนกับเสียงที่นักศึกษาได้ยินอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นตัวเสริมตัวสนับสนุนการเรียนการสอนที่อยากจะเป็นแรงผลักดันให้นักศึกษาเนี่ยประสบความสำเร็จในการศึกษา
ค่ะอาจารย์คะเรื่องการวางแผนการเรียนเนี่ยนะคะสำหรับนักศึกษามสทเนี่ยดิฉันมีความคิดเห็นว่ามันมีความจำเป็นแล้วก็มีความสำคัญมากนะจ๊ะเพราะว่าโดยกลุ่มหลักๆของนักศึกษาของเราเนี่ยดิฉันว่า 80-90% เป็นคนที่ทำงานแล้วนะคะเพราะนั้นเนี่ยการที่จะทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยนะคะอาจารย์คะแน่นอนค่ะเรื่องของการวางแผนที่จะให้การดำเนินชีวิตส่วนหนึ่งเรื่องการทำงานส่วนหนึ่งการเรียนส่วนหนึ่งเนี่ยมันสามารถดำเนินไปได้อย่างลงตัวนะคะแน่นอนค่ะบางครั้งอาจจะมีการผลกระทบซึ่งกันและกันบ้างแต่ถ้าหากว่าวางแผนดีๆนะคะก็อันนี้นะคะสามารถดำเนินกิจกรรมไปได้โดยที่ไม่เกิดปัญหาไม่เกิดความกดดันให้กับตนเองนะคะแล้วมันก็จะมีส่วนต่อเนื่องไปถึงเรื่องของการเรียนในเทอมต่อๆไปจนสำเร็จการศึกษานี่จะเป็นแนวทางเป็นเป้าหมายที่จะทำให้เป็นกรอบนะคะเป็นกำกับให้เราเดินทางไปสู่เป้าหมายได้ตามเวลาที่กำหนด
จริงๆแผนก็คือมันต้องมีเป้าหมายเป็นตัวกำหนดอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าแผนนั้นน่ะสำหรับนักศึกษาเก่าบางท่านอาจจะพบว่ามันไม่เป็นไปตามแผนนี่คือสิ่งที่นักศึกษารู้สึกอยู่ตอนนี้นะคะเหมือนกับว่านักศึกษาบางท่านเนี่ยรู้แล้วล่ะว่าอาจจะต้องเตรียมตัวสำหรับการสอบในเดือนต่อไปหรือว่าในอีก 2-3 เดือนต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่จะต้องทำคืออะไร
ก็คือศึกษาเอกสารการสอนที่ได้รับมาแล้วแต่ว่าการศึกษาเอกสารการสอนอย่างที่ว่าเนี่ยการเรียนด้วยตนเองเนี่ยจังคะมันมีทักษะใช่ไหมทักษะสำหรับการเรียนด้วยตนเองเพราะว่าเราไม่ได้เข้าชั้นเรียนเพราะฉะนั้นต้องขอความกระจ่างความข้อมูลอาจารย์นะคะคำแนะนำในเรื่องของทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนด้วยตนเองค่ะอาจารย์คะ
จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเคยทำรายการกับคุณนมิตานะคะว่าในส่วนของคำว่าทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนเนี่ยการคำว่าการเรียนไม่ได้หมายถึงแค่การอ่านนะคะแต่หมายความว่าคุณต้องเข้าใจตัวหลักสูตรทั้งหมดก่อนว่าคุณกำลังเรียนอะไรคุณมีเป้าหมายอะไรนะคะคุณเรียนนิติศาสตร์ไปเพื่อที่จะไปเป็นนักกฎหมายนะคะคุณทราบไหมคะว่าเนื้อหาของวิชาทางด้านกฎหมายเนี่ยมีเนื้อหาเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรารู้ว่าเนื้อหาที่เราจะต้องเรียนเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องอ่านต้องทำความเข้าใจคุณปฏิเสธการอ่านไม่ได้ทักษะที่จำเป็นก็คือทักษะการอ่านการจดบันทึกก็คือสิ่งที่เป็นผลที่จะต้องตามมาการเขียนก็จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องเป็นผลต่อเนื่องมาอันนี้เป็นทักษะทางวิชาการแต่ถามว่ามีแค่ทักษะการอ่านการเขียนอย่างเดียวทำให้เรียนกฎหมายประสบความสำเร็จไหม ก็จะไม่ประสบความสำเร็จถูกไหมคะเพราะว่านักศึกษานิติศาสตร์เนี่ยจะต้องมีโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นทักษะอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของมนุษยสัมพันธ์นะคะเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับผู้คนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเลยที่นักศึกษาจะต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันในระหว่างที่เรียนนะคะเรื่องของการค้นหาเทคโนโลยีเครื่องมือสารสนเทศต่างๆที่จะเอามาช่วยเหลือเกี่ยวกับการเรียนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเลยสำหรับยุคนี้นะคะยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่เรียกว่าข้อมูลข่าวสารเนี่ยหาได้ง่ายมากเพียงแต่ว่าข้อมูลข่าวสารใดที่จะเป็นข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์เราจะพบว่ามีข้อมูลเท็จเนี่ยอยู่ในเครือข่ายออนไลน์เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยแต่ข้อมูลไหนล่ะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเมื่อเช้าเนี่ยดิฉันไปพบนะคะเป็นบทกวีนะคะพอดีเป็นบทกวีของท่านอาจารย์ที่ดิฉันนับถือมากเลยนะคะพอไปพบแล้วเอ๊ะรู้สึกว่ามันผิดปกตินะคะไม่คุ้นตาเลยก็ต้องค้นจากหลายๆแหล่งหลายๆแหล่งข้อมูลจนกระทั่งพบว่าท่านลอกมาผิดนะคะท่านลอกมาผิดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้นฉบับเขามีอยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเรียนกฎหมายความถูกต้องก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นการค้นหาแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการคิดการวิเคราะห์การตัดสินใจนะคะจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยสำหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษาทักษะนี้แหละค่ะที่ดิฉันพูดถึงเนี่ยนะคะตั้งแต่เรื่องของการคิดนะคะการตัดสินใจการคิดก็มีหลากหลายนะคะทั้งคิดวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์รวมทั้งการคิดสร้างสรรค์นะคะคิดสร้างเรื่องใหม่ๆขึ้นมานะคะอย่างเช่นจะทำยังไงให้ใช้เวลาอ่านสั้นที่สุดนะคะอ่านยังไงถึงจะจำได้อันนี้ก็เป็นเรื่องนวัตกรรมที่นักศึกษาอาจจะช่วยกันคิดแล้วก็สร้างนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อช่วยกันสร้างบทสรุปสำหรับการจำของตัวเองขึ้นมาก็ได้หรือกลุ่มของตัวเองก็ได้นะคะ
ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะทักษะทั้งหมดที่อาจารย์นิรภาได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้นะคะเป็นทักษะที่จำเป็นทั้งนั้นเลยแต่ก็แน่นอนค่ะว่าการเรียนด้วยตนเองเนี่ยเราย่อมจะต้องไม่ทิ้งทักษะการอ่านนะคะอาจารย์คะเพราะว่าสื่อของเราก็คือเอกสารการสอนน
ะ
คะตรงนี้เนี่ยต้องจำไว้ให้ขึ้นใจแล้วก็ระลึกถึงเสมอนะคะว่าไม่อ่านไม่ได
้
นะคะ
ต้องอ่านให้จบแล้วก็อ่านให้เป็นด้วยค่ะ
ใช่อ่านให้จบอ่านให้เป็นแล้วเพราะว่าเราอ่านเพื่อที่จะไปทำข้อสอบให้ได
้ค่ะนอกจากทำข้อสอบให้ได้ต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นด้วยค่ะ
อันนี้
เพราะว่านี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนะคะของนักศึกษาแต่ละคนเลยว่าจะทำจะประสบความสำเร็จในชีวิตหรือว่าอาชีพเนี่ยมันไม่ใช่แค่สอบผ่านนะคะแต่หมายความว่าคุณมีความรู้มีความเข้าใจในวิชาการวิชาความรู้เรื่องนั้นๆด้วยถึงจะนำไปใช้ประสบความสำเร็จนะคะเหมือนกับบัณฑิตอาสาของเราอะนะคะหลายๆท่านเนี่ยก็จะบอกเลยว่าช่วงเรียนก็ไม่ได้คิดอะไรแค่ให้สอบผ่านแต่พอจบแล้วต้องกลับมาเปิดตำราซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยก็อาจจะลืมไปแล้วนะคะแต่ว่าพอไปทำงานจริงจำเป็นจะต้องไปใช้เพราะฉะนั้นทำไมจะต้องไปรอถึงวันนั้นนะคะรอให้มีคนมาตามหาก่อนให้เรามีความรู้ซะก่อนเนี่ยเป็นบัณฑิตที่เรียกว่าสังคมต้องการสังคมเป็นที่พึงประสงค์ของสังคมดีไหมคะ
ดีค่ะอาจารย์คะแต่ว่าพูดถึงว่าทักษะต่างๆเหล่านี้นะ
คะ
ต้องพัฒนาด้วยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีน้อยเรามีไม่เพียงพอเนี่ยในส่วนของการเรียนแต่ละเทอมเนี่ยที่ผ่านไปเนี่ยยังคิดว่าต้องมีการพัฒนาให้ไปสู่มีความเป็นเรียกว่าชำนาญเลย
คำว่าทักษะเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการฝึกฝนนะคะถ้าไม่ฝึกฝนมันก็จะไม่เกิดเป็นทักษะเพราะฉะนั้นคำว่าฝึกฝนเนี่ยหมายความว่าทำซ้ำทำบ่อยนะคะทำแล้วเรียนรู้ว่าสังเกตดูว่ามันเกิดทักษะขึ้นมาแล้วหรือยังถ้าเกิดทักษะแล้วเนี่ยก็เหมือนกับหลายๆคนเนี่ยนะคะสามารถที่จะรู้เลยว่าจะทำอะไรได้อย่างไรเหมือนกับคนที่ทำอาหารเก่งๆนะคะเขาจะรู้ว่าจะต้องใส่เกลือลงไปเท่าไหร่น้ำตาลลงไปเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นแม่ครัวที่มืออาชีพแล้วอันนั้นก็คือเขามีทักษะในการปรุงอาหารนะคะเพราะนั้นนักศึกษาก็เหมือนกันค่ะ ถ้าเราจะมีทักษะการอ่านเราก็ต้องรู้เลยว่าถ้าเปิดหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยจะเปิดไปที่ไหนก่อนถึงจะได้รู้เรื่องหนังสือเล่มนี้ทั้งหมด
อันนี้เป็นทักษะการอ่านเอกสารการสอนของมสท.แล้วล่ะนะเพราะว่าโครงสร้างของเราก็จะต่างกับเอกสารตำราวิชาวิชาการทั่วไปนะคะมาอีกประเด็นนึงค่ะอาจารย์คะเรื่องของการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักศึกษามสท.ต้องบอกเลยค่ะว่าจริงๆแล้วแหมโอ้อะไรกันนักหนาจะต้องมีการเตรียมความพร้อมด้วยหรืออันนี้ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยเตรียมความพร้อมในเรื่องอะไรบ้างแล้วทำไมมันจะต้องมีการเตรียมความพร้อมด้วยล่ะคะอาจารย
์จริงๆแล้วประเด็นเนี้ยนะคะเตรียมพร้อมไว้สำหรับสัปดาห์แรกเนี่ยคิดว่าจะมีนักศึกษาใหม่เนี่ยเข้ามาฟังรายการอยู่ด้วยการเตรียมความพร้อมเนี่ยนักศึกษาใหม่หลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับระบบก็เลยวางแผนไว้ว่าประเด็นเนี้ยจะเตรียมไว้ให้สำหรับนักศึกษาใหม
่
นะคะการเตรียมความพร้อมเนี่ยหมายความว่าเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวก็คือในเรื่องของตั้งแต่เรื่องของค่าใช้จ่ายเลยนะคะนักศึกษาใหม่เนี่ยต้องชำระไปแล้วล่ะนะคะเป็นค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะแล้วก็เตรียมใจนะคะการเตรียมใจนี่หมายความว่าคุณจะต้องพบกับตำราเรียนที่จะต้องอ่านนะคะที่อาจารย์ลมิตาเน้นย้ำอยู่ว่าจะต้องอ่านนะคะคือยังไงก็ต้องอ่านแน่นอนเราก็ต้องทำความเข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นการเตรียมใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้านักศึกษาท้อซะก่อนเนี่ยมันก็จะไม่มีโอกาสได้ประสบความสำเร็จเลยนักศึกษามสท.หลายคนนะคะที่เป็นบัณฑิตของมสท.แล้วเรามีโอกาสได้พบกันเนี่ยนะคะก็จะบอกเลยว่าถ้าท้อแต่ยังไม่ยอมถอยยังไม่ยอมแพ้เนี่ยนะคะโอกาสความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลนะคะถึงแม้ว่าจะอ่านไปได้อย่างช้าๆแต่ขอให้อ่านไปทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นใจเนี่ยค่ะต้องอดทนนะคะเรื่องของวินัยเนี่ยมันมาจากเรื่องของใจด้วยนะคะคำว่าวินัยแปลว่าอะไรวินัยเนี่ยก็คือจริงๆแล้วไม่ได้หมายความว่ามีคนมาบังคับหรือบอกว่าให้วิดพื้นนะคะแต่วินัยนั่นหมายความว่าไม่ต้องมีใครมาบอกคุณก็รู้แล้วล่ะว่าจะต้องไปแต่งฟันนะคะไม่ต้องมาบอกคุณหรอกนะคะตอนนี้คุณเหงื่อออกเยอะแล้วคุณต้องไปอาบน้ำแล้วนะคะเราไม่ใช่เด็กนะคะเพราะฉะนั้นการที่มาเรียนในระดับอุดมศึกษาแล้วคงไม่ต้องมีใครบอกแล้วล่ะว่าคุณควรจะต้องอ่านหนังสือแล้วนะเวลาเนี้ยเป็นเวลาที่เหมาะสมเลยสำหรับการอ่านหนังสือถ้าบอกว่าเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้มาไม่ถึงไม่เคยมาถึงนะคะค่ะเพราะฉะนั้นการอ่านหนังสือเมื่อรู้สึกว่าจำเป็นจะต้องอ่านแล้วล่ะตอนนี้นะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วขอให้เรื่องจำเป็นเนี้ยเกิดขึ้นได้ทุกวันนั่นคือวินัยค่ะ
คือรู้นะคะอาจารย์ทั้งรู้เนี่ยแต่ถ้าว่าไม่ปฏิบัติตามเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นวินัยแล้วนะคะมันต้องอยู่ในการควบคุมแล้วก็สามารถที่จะเมื่อรู้ว่าตั้งอาจารย์บอกว่าต้องอ่านหนังสือแล้วนะถึงเวลาอ่านหนังสือแล้วนะแต่ปรากฏว่าได้แต่รู้แล้วไม่ปฏิบัติเนี่ยมันก็จะไม่เกิดเป็นวินัยนะคะ
อันนี้มันเหมือนกับการสั่งการของตัวเองนะคะว่าทำจนมีความรู้สึกว่าเอถ้าไม่ทำแล้วหายไปอย่างหนึ่งนั่นแหละค่ะเป็นวินัย
เป็นอัตโนมัติเนา
ะ
มันก็กลายเป็นการเป็นสิ่งหนึ่งที่เราดำเนินไปอยู่กลายเป็นอะไรนะเรียกเป็นประจำโดยที่เรามันแทรกซึมเข้าไป
ก็เหมือนกับว่า
ชีวิตประจำวัน
ถ้าคุณอ่านหนังสือได้ทุกวัน
ตอน
ตีห้านะคะต่อไปนี้เนี่ยทุกวันตอนตีห้าคุณต้องตื่นมาอ่านหนังสือแบบนี้นะคะโดยที่ไม่ต้องมีใครมาปลุกคุณคุณก็ตื่นขึ้นมาอ่านหนังสือเองนะคะเตรียมความพร้อมเอง
เนี่ยมันยากตรงนี้นะคะวินัยที่จะควบคุมตัวเองนะคะแต่ว่าดิฉันว่าทุกคนก็รู้นะคะแต่ว่าการที่จะควบคุมตนเองให้ทำตามอย่างที่กำหนดไว้เนี่ยนะคะมันก็ต้องอาศัยความอดทนเนาะต้องอาศัยความอดทน
พอดีดิฉันทำงานอยู่กับท่านนักศึกษาทั่วไปแล้วก็นักศึกษาพิการนะคะดิฉันพบว่านักศึกษาพิการเนี่ยเขาสามารถทำได้นะคะที่เขาทำได้เพราะว่ามันเป็นการทดแทนบางส่วนนะคะที่เขาอาจจะมีความรู้สึกตอนแรกว่าไม่เท่าเทียมกับคนอื่นนะคะแต่สิ่งที่เขาทำได้เขาจะลงมือทำนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาทำได้เขาลงมือทำอย่างเช่นบอกว่าให้อ่านหนังสือให้จบนะคะจบหนึ่งหน่วยภายในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเขาทำได้นะคะบางคนทำได้ดีด้วยนะคะผลการเรียนเนี่ยคุณลมิตาอาจจะไม่เชื่อก็ได้นะคะบางคนเนี่ยได้คะแนนระดับเกียรตินิยมนะคะเพราะว่าข้อสอบก็ข้อสอบชุดเดียวกัน
แต่เหมือนกับ ขามีความพยายามสูงแล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะ
แล้วก็มีความตั้งใจน่ะคือในระดับของเขาเนี่ยเท่านี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าเขาสามารถที่ทำได้มันก็ชนะตัวเองไปนะคะอันนี้ก็จะเป็น
รางวัลสำหรับตัวเองด้วย
จริงๆแล้วคิดว่าถ้านักศึกษาทั่วไปนะคะธรรมดาอย่างเงี้ยจริงสบายเลยยิ่งทำง่ายเลยนั้นเนี่ยถ้าใช้แนวการคิดแนวการปฏิบัติเหมือนที่รักษาที่อาจารย์เนตรภาบอกมาเนี่ยรับรองว่าประสบความสำเร็จกันไปนะคะให้พวกเราได้ภูมิใจกันนะคะ
ค่ะ
ปัญหาเรื่องของการท้อถอยอะไรเนี่ยก็จะหมดไปนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นำมาฝากกันในช่วงแรกวันนี้นะคะ
ค่ะสัปดาห์แรกของ
ใช่ก็กลุ่มทั้งนักศึกษาใหม่นักศึกษาเก่านะคะเราก็เป็นห่วงเราก็อยากจะให้เรียนในระบบของเราไปเรื่อยๆจนจบการศึกษา
ค่ะ
นะคะค่ะช่วงนี้เดี๋ยวให้ท่านอาจารย์เนตรภาได้พักสักครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาฟังกันในเรื่องอื่นต่อไปในช่วงฟังเพลงเพราะๆจากรายการสักเพลงนึงก่อนนะคะนะคะเพลงวัยรุ่นมากเลยอาจารย์เก๋ชอบใช่ไหมเนี่ยเพลงเนี้ย
ชอบตรง
ฟังไป
เน
ี่
ยค
่
ะ
ก็ร่างกายก็ขยับเขยื้อนไปตามทำนองเพลงเลยนะคะแหมวัยรุ่นเกินเราไปแล้วเนาะเอาละค่ะเข้ามาสู่ช่วงที่สองของรายการแล้วนะคะช่วงนี้ก็เช่นเคยค่ะเป็นช่วงของการสัมภาษณ์บัณฑิตมสธนะคะเราก็จะคัดพิเศษมาเลยนะคะที่จะนำประสบการณ์การเรียนนะคะจากหลากหลายสาขามาแนะนำกันในช่วงนี้นะคะวันนี้เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานิติศาสตร์ค่ะจังค่ะแล้วก็เป็นบัณฑิตอาสาของเราด้วยนะคะเชิญจากจังหวัดชุมพรเลยค่ะอาจารย์คะไปอบรมมาหมาดๆนะคะแล้วก็มีแนวคิดมีประสบการณ์ที่ดีก็เลยนำมาฝากเพื่อนๆนักศึกษาที่ฟังรายการของเราอยู่ในวันนี้นะคะอยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะนะคะค่ะค่ะงั้นก็ขอต้อนรับนะคะขอต้อนรับคุณณภัสนันท์สาลีค่ะบัณฑิตมสธสาขาวิชานิติศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณณภัสนันท์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
อาจารย์นมิตาอยู่กับอาจารย์เนตรภานะคะ
ค่ะ
ขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการขออนุญาตเรียกชื่อคุณน้อยแล้วกันนะคะ
ค่ะ
เพราะว่าคุยกันบ่อยมากเลยนะคะแล้วเราเพิ่งอบรมบัณฑิตอาสากันผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองเนาะ
ค ค่ะ
ค่ะคุณน้อยคะตอนนี้เล่าให้ฟังนิดนึงสิคะว่าคุณน้อยทำงานอยู่ที่ไหนคะจังหวัดอะไร
อ๋อทำงานอยู่ที่สำนักงานสื่อสักทนายความและธุรกิจของจังหวัดชุมพรนะคะ
ค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองนะคะ
เป็นสำนักงานเองสำนักงานของสามีนะคะ
แล้วทำตำแหน่งอะไรคะเนี่ยเจ้าของสำนักงานเลยหน้าที่ที่ทำอยู่
ผู้จัดการทั่วไปค่ะ
เขาทำอะไรบ้างคะผู้จัดการทั่วไป
ก็ทำหลายอย่างค่ะบางทีลูกทนายไม่อยู่นี่ก็ฝึกให้คำปรึกษากับลูกความทำคดีอะไรพวกนี้ค่ะทำฟ้องทำอะไรทำเองหมดนะคะ
อันนี้ความสามารถมากมายทีเดียวอันเนื่องมาจากว่าสำเร็จนิติศาสตร์มาแล้วถูกไหมคะค่ะเพราะนั้นเนี่ยก่อนที่จะมาเรียนนิติศาสตร์เนี่ยมีเป้าหมายมีเหตุผลหรือว่ามีแรงจูงใจอะไรคะถึงได้เลือกเป็นนิติศาสตร์ของมสท.ด้วยเนี่ยค่ะ
อันดับแรกนะคะก็เห็นว่ามสท.เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาเรียนและเป็นมหาลัยที่มีคุณภาพนะคะ
ค
่
ะ
แล้วมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหรือว่านักวิชาการหลายๆสาขาอาชีพ
ค่ะ
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณภาพเป็นมหาลัยที่มีคุณภาพก็เลยเลือกเรียนและเป็นมหาลัยเปิดนะคะ
ค่ะเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ไม่ต้องเข้าชั้นเรียนสะดวกกับคนที่ทำงานคุณน้อยทำงานอยู่ตอนนั้นทำงานอยู่ที่ไหนคะ
ตอนนั้นก็ทำช่วยสามีทำงานที่สำนักงานนี่แหละค่ะ
ก็อยู่สำนักงานกฎหมายเนาะก็ต้องมีความรู้ด้านกฎหมายเนาะ
ก็มีไม่มากพอจบแล้วก็ได้ความรู้เยอะค่ะ
ก็ทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะในส่วนของประสบการณ์การเรียนมีเทคนิคการเรียนที่จะแนะนำเพื่อนๆนักศึกษาที่ฟังรายการนี้อยู่ไหมคะคุณน้อยคะ
ค่ะเทคนิคการเรียนของดิฉันนะคะ
ค่ะ
ก็เห็นเพื่อนๆหลายคนก็บอกว่ากฎหมายนี่เรียนยาก
ค่ะ
พอเรียนเข้าจริงๆก็ไม่ยากหรอกค่ะแล้วก็จับประเด็นอ่านประเด็นหลักๆไว้ค่ะประเด
็น
หล
ัก
ๆที่สำคัญ
ค
่
ะ
แล้วก็หลักๆที่สำคัญไว้แล้วก็สาขาย่อยอะไรประเด็นย่อยๆมันก็จะตามมาเองค่ะแบบ
ค
่
ะ
ง่ายๆไม่ยากค่ะ
ง่ายๆไม่ยาก
แล้วก็ตัวบทก็ไม่จำเป็นต้องท่องให้ตรงเป๊ะๆละค่ะพอเข้าหลักก็ได้ค่ะ
จะเชื่อได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ง่ายทีนี้มันขึ้นอยู่กับความชอบด้วยไหมคะกฎหมายเนี่ยทำให้เรียนได้ดีเนี่ยขึ้นอยู่ด้วยนะ
ขึ้นอยู่ความชอบค่ะ
ค่ะทีนี้การทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเนี่ยเวลาเนี่ยก็สำคัญนะคะคุณณภัชนันเองเนี่ยบริหารจัดการเวลาในเรื่องการเรียนการอ่านแล้วดูแลครอบครัวดูแลสำนักงานไปพร้อมๆกันเนี่ยค่ะทำยังไงคะมันถึงได้ไม่เกิดผลกระทบเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยค่ะ
ค่ะดิฉันจะเลือกอ่านหนังสือเวลาทางใต้เขาเรียกตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้านะคะ
สองชั่วโมง
ค่ะสองชั่วโมงอย่างน้อยวันนึงต้องได้สองชั่วโมงนะคะ
ค่ะ
แล้วก็จะมีว่างช่วงไหนก็อ่านช่วงนั้นนะคะ10-20 นาทีก็มีความหมายบางทีก็ไปรับลูกที่โรงเรียนก็เวลาที่รอรับลูกอย่างนี้ก
็
สามารถอ่านได้ค่ะพวกประมวลติดตัวประจำค่ะ
อ่านสองชั่วโมงในตอนเช้าตีห้าเนี่ยมันเหมาะกับตัวคุณณภัชนันเองเลยหรือคะ
ค่ะมันจะเหมาะค่ะเพรา
ะ
มันคนเรามันจะว่างไม่เหมือนกันนะคะมันจะบางคนก็แล้วแต่บางคนก็ก่อนนอน
ใช่
สะดวกช่วง
หลังตื่น
7 โมงเนี่ยค่ะ
ตื่นนอนมาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อ่านหนังสือช่วงนั้นจริงๆแล้วก็ในเรื่องของการรับรู้ในเรื่องของการดื่มเนี่ยจะมีผลดีมากเลยค่ะก่อนนอนกับหลังตื่นนอนใช่ไหมคะ
สมองปลอดโปร่งค
่
ะ
สมองปลอดโปร่งแล้วอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเน
า
ะประสิทธิภาพการอ่านของแต่ละคนก็เรื่องก็ลองไปทำดูได้นะคะแต่ดิฉันว่าตีห้าถึงเจ็ดโมงเนี่ยสำหรับต่างจังหวัดเนี่ยก็ยังได้อยู่แต่กรุงเทพเนี่ยตีห้าถึงเจ็ดโมงเนี่ยเป็นเวลาที่ต้องเตรียมตัวที่จะไปทำงานแล้วเนา
ะ
ใช่ไหมคะมันก็แล้วแต่สภาพแวดล้อมความเหมาะสมทีนี้แน่นอนค่ะดิฉันว่าเรียนตอนที่เริ่มเรียนกฎหมายเอามาใช้ในชีวิตประจำวันนี่พูดถึงประโยชน์ให้ฟังหน่อยสิคะว่าเรียนกฎหมายเนี่ยทั้งชีวิตส่วนตัวชีวิตการทำงานชีวิตประจำวันทั้งหลายแหล่เนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรมากมายคะ
กฎหมายนี้มีประโยชน์มากนะคะ
ค่ะ
เราเรียนรู้กฎหมายรู้กฎหมายมาเพื่อช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่ว่าเราเรียนรู้กฎหมายมาเพื่อเอาเปรียบคนอื่นนะคะ
ค่ะ
ดิฉันก็ให้คำแนะนำอย่างน้อยก็ให้คำแนะนำพี่ๆน้องๆญาติๆได้ก่อน
ค่ะ
แล้วทีนี้ก็แนะนำผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมาในสำนักงานนะคะไม่ว่าโจทก์หรือจำเลยเข้ามาในสำนักงานเดือดร้อนทั้งนั้นนะคะเข้ามาในสำนักงานก ็ให้แนะนำเขาเบื้องต้นได้เวลาทนายไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะรับเรื่องเขาไว้ช่วยเหลือได
้แต่เราก็ต้องแม่นนะแนะนำอย่างถูกต้องเนาะ
ค่ะค่ะแนะนำให้ถูกต้อง
ค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องพัฒนาความรู้ของเราแล้วณปัจจุบันนี้แล้วคะได้มีการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมด้วยไหมคะเมื่อจบปริญญาตรีไปแล้ว
ค่ะแนะนำความรู้เพิ่มเติมกำลังศึกษาเนติบัณฑิตอยู่อะค่ะ
ในส่วนของผู้ที่จบกฎหมายนะคะเป้าหมายในหลังจากจบปริญญาตรีไปแล้วก็ไปเรียนต่อเนใช่ไหมคะ
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะคะค่ะทีนี้ในส่วนของทราบว่าคุณน้อยเนี่ยนะคะก็ช่วงที่เรียนอยู่นี่ก็ให้คำแนะนำในกลุ่มนักศึกษามสท.นะคะที่รู้จักอยู่ตลอดทีนี้พอมามีโครงการบัณฑิตอาสาคุณน้อยก็มาเข้าร่วมโครงการนี้คุณน้อยมีความคิดเห็นต่อโครงการนี้ยังไงบ้างคะ
ค่ะเมื่อปฐมนิเทศ
เมื่อวัน
ที่เสียได้มีประโยชน์มากค่
ะ
นักศึกษาใหม่เขายังไม่เข้าใจในระบบการเรียนของมสท.หรือไม่เข้าใจระบบการเรียนของแต่ละสาขานะคะก็เมื่อวานก็ไปช่วยให้คำแนะนำเขาแล้วก็เขาก็เข้าใจมากขึ้นนะคะเขาก็ทำให้ไม่ท้อค่ะ
มีนักศึกษาใหม่มาปฐมนิเทศเยอะไหมคะคุณน้อย
ค่ะเยอะค่ะที่ชุมพรมาเยอะเลยค่ะ
ถึงร้อยไหมคะดูแล้ว
น่าจะเกินร้อย
น่าจะเกินร้อยเลยใช่ไหมคะห้องประชุมที่เราอบรมกันไหมคะคุณน้อย
ค่ะต้องต่ออีกค่ะ
ต้องต่อเปิดไปอีกเปิดปฏิชันไปอีกส่วนหนึ่งนั่นน่าจะได้สัก200นะกับ200เลยนะห้องนั้นน่ะ
ให้ความสนใจมากนะคะ
ดีค่ะเพราะนักศึกษาใหม่ถ้ามาปฐมนิเทศแล้วในเรื่องของการเรียนเรื่องของการความเข้าใจในระบบการเรียนนี่ก็จะง่ายขึ้นนะคะแล้วมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนคะที่เมื่อผ่านการอบรมเป็นบัณฑิตอาสาแล้วมีความพร้อมที่จะให้เป็นที่ปรึกษาทางการเรียนช่วยเหลือนักศึกษามสท.
ค่ะมีความพร้อมมากเลยค่ะเต็มใจแล้วก็จริงใจพร้อม
บอกช่องทางไหนได้ไหมคะว่านักศึกษาจะมาขอรับความช่วยเหลือขอคำปรึกษาได้ทางไหนบ้างคะคุณน้อย
ได้ค่ะทางFacebook ก็ได้นะคะของณภัสนันสาลีอ่ะ
ค่ะเดี๋ยวเราจะมีข้อมูลบัณฑิตอาสาขึ้นนะคะ
ค่ะค่ะทางนั้นแหละค่ะหรือว่าหมายเลขโทรศัพท
์
ที่เขาขอคำแนะนำขอคำปรึกษาอะไรได้
ค่ะ
สำหรับสาขานิติศาสตร์นะคะ
ค่ะถนัดวิชานิติศาสตร์เนาะ
ถนัดสาขานี้ค่ะ
อีกนิดนึงค่ะอยากให้พูดความรู้สึกที่มีต่อมสท.
ความรู้สึกที่มีต่อมสท.นะคะ
ค่ะ
ดีใจค่ะ
ค่ะ
ดีใจที่ได้มาเรียนมสท.
ค่ะ
แล้วก็ประทับใจในการเรียนมสท.เพราะว่าเอกสารการสอนของมสท.นี่ค่ะละเอียดมากนะคะ
ค่ะ
ละเอียดแล้วก็เข้าใจง่ายค่ะเพราะอาจารย์ก็ถ่ายทอดไว้ดีมากของสาขานิติศาสตร์นี่นะคะสาขามาปรับใช้งานในสำนักงานได้เลยนะคะ
คือเอกสารนี่เราเรียนได้ตนเองได้โดยไม่เกิดปัญหาเลย
ค่ะใช่
ไหมคะ
ก็ม
ี
ทนายเขาจบจากมหาวิทยาลัยอื่นนะสถาบันอื่นนะคะเขายังชมเลยค่ะว่าของหนังสือของมสท.นี่สามารถมาปรับใช้งานในคดีของปัจจุบันได้อะค่ะ
เอาตำราของมสท.ไปใช้ได้ประโยชน์มากเลยเนาะอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของเราด้วยนะคะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณณภัสนันสาลีมากนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมเล่าประสบการณ์ทางรายการให้เพื่อนๆนักศึกษามสท.ได้ฟังขอบพระคุณมากนะ
คะ
สว
ั
สดี
ค
่
ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งบัณฑิตอีกหนึ่งท่านนะคะที่มาพูดคุยกับเราในทางรายการนะคะค่ะช่วงท้ายนี้นะคะก็จะขอถามปัญหาท่านอาจารย์นิรภานะคะในเรื่องของการเลือกสาขาวิชาแล้วก็ถ้าหากจะต้องเลือกเรียนนะคะเรียนมาแล้วจะมีการเปลี่ยนสาขาวิชาเนี่ยเราน่าจะมีการทำยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะจริงๆก็คือนักศึกษาใหม่นะคะเพิ่งปฐมนิเทศไปที่คุณณภัสนันพูดถึงนะคะก็คือได้เลือกสาขาวิชาเข้ามาแล้วนะคะแต่บางท่านเนี่ยยังไม่เข้าใจโครงสร้างหลักสูตรนะคะที่ตัวเองเข้ามาศึกษาเลยว่าเรียนสาขาวิชาอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้กลับไปย้อนดูสักนิดหนึ่งนะคะว่าโครงสร้างหลักสูตรที่ท่านเข้ามาศึกษาเนี่ยจะต้องเรียนอะไรบ้างจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเหมือนกันนะคะอย่างเช่นนักศึกษาที่เข้ามาศึกษากฎหมายหรือว่านิติศาสตร์เนี่ยก็ไม่ได้เรียนแต่นิติศาสตร์อย่างเดียวนะคะจะเห็นว่ามีวิชาพื้นฐานบางวิชาซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของทางสังคมนะคะเพื่อให้เข้าใจถึงเรื่องบริบททางสังคมด้วยอย่างเช่นอารยธรรมมนุษย์สังคมมนุษย์ที่จะต้องเรียนรู้ รวมกันไปหรือว่ากฎหมายระหว่างประเทศนะคะก็จะมีวิชาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านรัฐศาสตร์นะคะซึ่งก็คือเป็นเรื่องความของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่จะต้องเรียนรู้ด้วยแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจกับโครงสร้างหลักสูตรให้ดีเนี่ยจะมีผลต่อการที่จะตัดสินใจว่าจะย้ายนะคะสาขาวิชาหรือว่าไม่ย้ายสาขาวิชาดีนะคะควรจะพิจารณาให้รอบคอบตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านก่อนนะคะว่าคุณจะต้องเรียนอะไรบ้างนะคะแล้วก็เรียกว่าสร้างโมเดลขึ้นมานะคะสร้างรูปแบบขึ้นมาว่าตลอดทั้ง4ปีท่านจะต้องเรียนอะไรนะคะตลอด4ปีเนี้ยท่านพอใจท่านมีความสุขไหมที่จะเรียนกับสาขาวิชานี้ถ้าท่านไม่มีความสุขไปเรียนสาขาวิชาอื่นนะคะจะเป็นสาขาวิชาที่จะสามารถตอบเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของท่านได้หรือไม่นะคะให้เลือกก่อนนะคะแล้วก็เช็คข้อมูลแล้วก็หาเหตุผลพยายามใส่เหตุผลลงไปด้วยนะคะว่าทำไมจึงชอบหรือว่าทำไมจึงไม่ชอบนะคะมากกว่า1เหตุผลนะคะแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจเนี่ยก็สามารถที่จะโทรศัพท์มานะคะแล้วก็โทรมาปรึกษา
ค่ะ
นะคะด้วยคำถามที่เรียกว่าถ้าจะไปเรียนสาขาวิชานี้เนี่ยด้วยเหตุผลแบบนี้เนี่ยจะดีหรือไม่นะคะมีอะไรบ้างซึ่งเราควรรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาอีกสาขาวิชาหนึ่งที่จะไปเรียนนะคะไม่ใช่คำถามที่บอกว่าไปสาขาวิชาไหนเรียนง่ายที่สุดซึ่งนั่นไม่ใช่นะคะ
ซึ่ง
คำถามนี้เนี่ยอาจจะเป็นคำถามที่ไม่ได้บอกว่าเราได้ลองตรวจสอบด้วยตนเองแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกสาขาวิชาให้เหมาะสมกับตนเองเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลนะคะเช็คข้อมูลให้รอบคอบสักหน่อยนะคะ
การตรวจสอบข้อมูลเช็คข้อมูลที่จันว่าเนี่ยนะคะก็ไม่ยากเลยมหาวิทยาลัยได้ส่งหลักสูตรการเรียนในสาขาวิชาของท่านไปให้แล้วสำหรับนักศึกษาใหม่นักศึกษาเก่าเนี่ยก็จะได้รับเมื่อตอนที่ได้รับการตอบรับเป็นนักศึกษาเข้าไปดูหน่อยนะคะเพราะบางคนเนี่ยพูดถึงเอกสารหลักสูตรสาขาวิชายังนึกไม่ออกเลยนะคะก็จะนึกสีนั้นสีนี้อะไรนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเข้าใจเลยว่าหลักเอกสารหลักสูตรเนี่ยพอพูดอะไรขึ้นมาเนี่ยต้องปิ๊งขึ้นมาเลยนึกออกเลยว่านั่นพูดถึงโครงสร้างพูดถึงหลักสูตรก็คือต้องเป็นหลักสูตรนะคะอย่าบอกว่าสีนั้นสีนี้ใช่ไหมซึ่งอันนี้ฟังแล้วแหม
ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวนี้เราทำข้อมูลไว้ให้เยอะเลยนะคะถ้าใช้อินเทอร์เน็ตได้ก็เข้าไปดูได้
เลยนะคะอันนี้ก็มีช่องทางหลากหลายที่ต้องพัฒนาในเรื่องของทักษะการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมต่อไปนะคะค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะขออนุญาตในส่วนสัปดาห์นี้นะคะวันอาทิตย์นี้นะคะวันที่14วันอาทิตย์ที่14กรกฎาคม2556ที่มสทเรามีการประถมวิทยานักศึกษาใหม่นะคะสำหรับนักศึกษากรุงเทพมหานครรวมไปถึงท่านที่อยู่ในจังหวัดปริมณฑลนะคะนครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการนะคะที่เข้าไปปฐมวิเทศแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือยังไม่ได้เข้าก็ขอเรียนเชิญแล้วก็ใครที่มาภารกิจอยู่ที่กรุงเทพในวันอาทิตย์นี้นะคะก็มาเข้าร่วมกิจกรรมปฐมวิเทศนักศึกษาใหม่ได้ที่อาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนนทบุรีนะคะทางเข้าเมืองทองธานีอิมแพคเนี่ยค่ะที่รู้จักกันนะคะมาปฐมวิเทศกันเยอะๆนะคะเพื่อการเรียนในระบบการศึกษาทางไกลซึ่งเป็นเรื่องใหม่สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่คุ้นเคยกับการเรียนในการเรียนด้วยตนเองแบบนี้นะคะมาได้รับความรู้ความเข้าใจได้รู้จักอธิการบดีได้เห็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและที่สำคัญได้เจอกับเพื่อนๆนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาเดียวกับตัวเองนะคะเราจะได้มีโอกาสได้สร้างเครือข่ายกันต่อไปอีกในเรื่องของการเรียนทำให้การเรียนนั้นง่ายยิ่งขึ้นค่ะ
วันนั้นเรามีพิธีไหว้ครูด้วยนะคะคุณลมิตา
เหมือนกับแต่งจังหวะที่ผ่านมา
9โมงนะคะมีพิธีไหว้ครู
9โมงกิจกรรมเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง 16:30 นะคะแต่มาได้ตั้งแต่7โมงนะคะเราสามารถต้อนรับได้เลย
ค่ะ
วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะอาจารย์คะต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์เนตรภัยอินทองมากนะคะที่นำสาระดีๆมาฝากกันขอขอบคุณคุณเมทัยสุคนธารังสีนะคะที่มาช่วยควบคุมเสียงคุณอภิชาติขมพัฒน์มากำกับแล้วก็ควบคุมการผลิตรายการวันนี้ได้มีฐานวงและอาจารย์เนตรภัยอินทองต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ